В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 4-3 грудня. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Як живеться в Україні людям з обмеженими можливостями? Про це сьогодні, в Міжнародний день інвалідів, говоритимуть на засіданні уряду.
Звісно, хотілося самому магазин заїхати в аптеку і куди-небудь, звісно, поїхати, навіть на екскурсію, але в нас нічого тут не приспособлено.
Чого варто очікувати від саміту Україна-ЄС?
Це буде розвиватись паралельно з реальним об'єднанням тих енергетичних систем, які є в Україні.
Про що говоритиме зі співгромадянами прем'єр-міністр Росії Володимир Путін?
Це ще й демонстрація, що саме він, Володимир Путін, а не президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, є тією людиною, яка дійсно за все відповідає.
Головні теми у сьогоднішній пресі.
Неспокійно нині в Межгір'ї, де знаходиться дача Віктора Януковича. Ночами туди приїздять вантажівки, щось таємниче вивантажують.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада відхилила законопроект про внесення змін до закону про вибори президента України. Народні депутати не підтримали жодної з 243 поправок. Народні обранці також відмовилися підтвердити голосуванням редакцію статей законопроекту, ухвалену у першому читанні. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович заявив, що в такій ситуації цей законопроект вважається відхиленим. Виборча кампанія в Україні відбувається конкурентно, вільно та прозоро, вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Водночас, зазначив він, зі збільшенням інтенсивності виборчого процесу КВУ зафіксував зростання кількості фактів використання службового становища для агітації.
Насамперед користуються адміністративним ресурсом ті кандидати, які займають відповідні положення. Це президент України, це прем'єр-міністр України, це спікер, голова парламенту. Але разом з тим опозиційний кандидат Віктор Янукович так само користується на місцевому рівні підтримкою адмінресурсом.
Сказав голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Кабінет міністрів з 1 листопада збільшив на 20% або на 170-240 гривень мінімальну пенсію інвалідам війни та учасникам бойових дій.
Це суттєве підвищення пенсії для інвалідів війни та учасників бойових дій.
Сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відповідну постанову уряд ухвалив на своєму вчорашньому засіданні. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Людмили Денисової з посади міністра праці та соціальної політики. Автор проекту – депутат від партії регіонів Михайло Папієв. Народні депутати планують заслухати завтра звіт Денисової, а також голови правління Пенсійного фонду Олексія Зарудного щодо виконання закону про підвищення соціальних стандартів. У Брюсселі сьогодні починається дводенна нарада міністрів закордонних справ країн НАТО. Головна тема зустрічі – участь військ Північно-Атлантичного Союзу в операції в Афганістані. В рамках зустрічі відбудуться також засідання комісії Україна-НАТО, а також Грузія-НАТО. ООН закликає владу Іраку визначитися із точною датою загальних виборів і пропонує свій варіант 27 лютого наступного року. В заяві ООН йдеться, що проведення виборів необхідне для стабілізації політичної ситуації в Іраку. За конституцією Іраку голосування має відбутися уже в січні, проте через розбіжності з приводу виборчого законодавства вибори, ймовірно, не відбудуться у цей термін.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кожен 18-й українець належить до людей з обмеженими можливостями. В Україні досі бракує пандусів – це спеціальні доріжки при вході до будинків, пристосованих ліфтів, обладнаних туалетних кабінок в громадських місцях, а також банкоматів, установлених на зручній висоті. Сьогодні, в Міжнародний день інваліда, відбудеться позачергове засідання Кабміну, де урядовці обговорять проблеми людей з обмеженими можливостями. На що міністрям варто звернути увагу, розповідає Надія Шерстюк.
Киянка Ганна вже 28 років пересувається на інвалідному візку. Жінка перестала ходити після автокатастрофи, перенесла кілька операцій, але так і не змогла стати на ноги. Далі свого приватного будинку і подвір'я вона рідко виїжджає. Каже, якби пандусами і підйомниками були облаштовані усі громадські місця, то вона б почувала себе вільною.
Звісно, хотілося самому магазин заїхати в аптеку і куди-небудь, звісно, поїхати навіть на екскурсію, але в нас нічого тут не приспособлено. Фактично, одному їхати це неможливо. Надо з допомогою, бордюри їздять. Це один єдиний городок в Саках, то курортний город, там спинальний санаторій, там уже везде всі пасуси. Там люди і в магазин, і в аптеку, і в лікарню. Там просто чувствуєш себе людиною, не такого незавісимої. Надо тобі, поїхав, купив, що тобі треба.
Допомога держави людям з обмеженими можливостями складає в середньому 600-700 гривень на місяць. Рівень соціальної захищеності людей з обмеженими можливостями міг би бути більшим, зауважує депутат, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Є вирішено питання там одне, друге, третє, четверте, яке пов'язане, скажімо, з деякими конкретними соціальними проблемами. Ну, скажімо, наданням певного рівня соціальної державної допомоги, вирішення санаторно-курортного лікування, забезпечення засобів реабілітації, протезуванням і так далі.
Щоб неповносправні мали більше можливостей для пошуку роботи, треба краще мотивувати працедавців. Про це заявляє Олена Іванова, керівник проекту програми розвитку ООН, Міжнародної організації праці та Державного центру зайнятості.
Вони мають відповідно до законодавства працевлаштувати 4% людей з інвалідністю. Ті, хто не працевлаштував 4% осіб з інвалідністю, вони не мають права отримати дотацію на створення спеціального робочого місця. І виходить так, що прийшов перший інвалід, який міг би працевлаштуватися. А йому кажуть, знаєте, ми спочатку маємо працевлаштувати ще 4, а потім тільки нам дадуть гроші на те, щоб ми вам створили спеціальне робоче місце, пандуси, спеціальний туалет і все таке інше.
За даними Міністерства праці та соціальної політики, до 2011 року Фонд соціального захисту інвалідів планує створити 12 тисяч нових робочих місць. Минулого року він працевлаштував 3 тисячі неповносправних осіб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про те, на яку роботу в Україні можуть розраховувати люди з обмеженими можливостями, слухайте сьогодні в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня на хвилях «Радіо Мелодія» об 11.15 та 15.15. Не пропустіть. Тим часом в Києві завершується останнє приготування до саміту «Україна-Євросоюз», який відбудеться завтра в столиці. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що саміт покладе початок об'єднанню української та європейської енергетичних систем. Однак, за словами експертів, цей процес може затягнутися на десятиріччя, адже реальному об'єднанню передуватиме узгодження законодавчої бази і підписання нових угод, розповідає Ірина Штогрин.
У переддень саміту Україна - ЄС єврооптимісти понизили градус своїх сподівань, а євророалісти отримали привід для чіткішого планування майбутнього. Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що на саміті 4 грудня угода про асоціацію між Україною та ЄС підписана не буде. Позитивним же сигналом стала заява заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва про те, що на саміті має бути підписаний договір про членство України в Європейській енергетичній спільноті.
А це є об'єднання наших енергосистем.
Однак об'єднання енергосистем не буде одномоментним і автоматичним. Спочатку розпочнеться процес впровадження норм європейського законодавства у правову систему України. Як наголошує директор енергетичних програм Центру Номос Михайло Гончар, спочатку європейська законодавча база, що регулює енергетичний сектор, буде за певним графіком імплементована в українське енергетичне законодавство.
Безперечно, це буде розвиватись паралельно з реальним об'єднанням тих енергетичних систем, які є в Україні. Це стосується не тільки електроенергетичної системи, але також і системи транспортування енергоресурсів, газу і нафти. Проте це не буде одномоментно. Для балканських країн, наприклад, цей імплементаційний період був визначений десь там мінімально від 3 років, максимально до 10 років. Те, що стосується речей, пов'язаних із транзитом, це питання, яке є надзвичайно чутливим, і тут готових відповідей нема ні в кого. Ні в Україні, ні в Євросоюзу, ні в Росії.
До зміни умов транзиту Україна не готова і політично, і технологічно. Досі на найближчих до кордону газокомпресорних станціях не з'явилися газовимірювальні станції. А без цього перехід до іншої схеми передачі газу не на східному, а на західному кордоні неможливий. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Очевидно, що Україну в контексті газових угод згадуватиме сьогодні і прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Глава російського уряду в прямому ефірі спілкуватиметься зі співвітчизниками, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Можна було б сказати, що така лінія є традиційною, однак варто наголосити. Володимир Путін насамперед проводив телефонні зустрічі з громадянами, коли був президентом Російської Федерації, і залишив за собою цю форму спілкування, коли пішов з посади керівника держави і став керівником уряду. Таким чином, тепер телефонна лінія Володимира Путіна – це не просто розмова із громадянами під час телевізійного ефіру. Це ще й демонстрація, що саме він, Володимир Путін, а не президент Російської Федерації Дмитро Медведєв, є тією людиною, яка дійсно за все відповідає. З точки зору затвердження за Путіним керівної ролі в нинішньому російському так званому тандемі, це, напевно, позитивно. Але з точки зору відповідальності це може створювати певні проблеми. Ну, скажімо, майор Димовський, відомий своїми досить серйозними повідомленнями про корупцію у органах Міністерства внутрішніх справ, звертався із претензіями саме до Володимира Путіна, а не до Дмитра Медведєва. Саме із Володимиром Путіним прагнув зустрічі. І тепер, говорить, він зателефонує на телевізійне спілкування Путіна із співгромадянами, щоб запитати, доки ж буде корумпованими органи внутрішніх справ Краснодарського краю. Однак я не впевнений, що ми почуємо відповідь на це питання у прямому ефірі. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Якщо Володимир Путін дійсно згадає Україну не злим тихим словом в сьогоднішньому телемарафоні, то цієї теми не омине завтрашня преса. А сьогоднішні газети порушують такі теми. Що будує на дачі у Міжгір'ї Віктор Янукович? На що здобув неприязнь Москви новий посол США в Україні? Які проблеми в алмазо-діамантовому бізнесі в Україні? Переглядала сторінки сьогоднішніх газет Ірина Біла.
Неспокійно нині в Межгір'ї, де знаходиться дача Віктора Януковича. Як стверджує газета «Нова», ночами туди приїздять вантажівки, щось таємниче вивантажують. А замість двометрової бетонної стіни зведена п'ятиметрова залізна. А щоб надійніше зміцнити охорону об'єкту, замість міліцейської охорони тепер там приватне підприємство з Донецька. За подібних темпів будівництва, яке вже ведеться п'ятий рік поспіль, при можливостях Віктора Федоровича можна було побудувати ціле котеджне містечко розміром з Єнакієве. Докладніше про масштаби і мету будівництва в статті «Янукович в Межгір'ї будує вервольф». Не пройшло і півроку, як до Києва прибув новий посол США Джон Тефт. З 2005 року до останнього часу він був послом у Грузії. Політологи кажуть, що у Грузії, яка війшла у затяту дипломатичну війну з Росією, а потім пережила збройний конфлікт, Джон Тефт виглядав як жорсткий яструб, за що й здобув неприязнь Москви. Експерт газети «Україна Молода», який спеціалізується на українсько-американських відносинах, написав про відгуки фахівців з Вашингтона на новопризначеного посла в Україні, як, цитую, «кращого вибору не може бути». Українська електроенергетика переживає найглибшу кризу за останні десятиріччя. Упродовж останніх 10 місяців споживання електроенергії в країні зменшилося на 13%, а це, як зазначає газета «Діло», спричинило за собою симетричне зменшення виробництва і зрівнялося з показниками 2000 року. Найбільше постраждали теплові електростанції, які через замороження тарифів на електроенергію для споживачів не змогли покрити збільшені витрати на купівлю палива. Докладніше про біди енергетиків в сьогоднішньому числі видання. Щоб утримати на плаву алмазно-діамантовий бізнес в умовах кризи, у всьому світі для нього створюють сприятливі умови, тільки не в Україні. Скажімо, тільки тут при ввезенні алмазної сировини сплачується податок на додану вартість. Про проблеми особливого виду бізнесу докладніше розповідає газета «Голос України» у статті «Тіні від сяйва діамантів». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua
В ефірі «Ранкова свобода». Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Члени НАТО підтримали збільшення військового контингенту США в Афганістані.
Це не лише війна Америки. Те, що відбувається в Афганістані, несе цілком конкретну небезпеку для громадян всіх інших країн.
Яке місто Західної України лідирує за забрудненістю повітря?
На першому місці Формальдегід, який йде постійно 4-5 разів
вище граничної допустимої концентрації.
Світ ловив його та не впіймав. Кому заважає пам'ятник Григорію Сковороді, що на Подолі в Києві?
Повинен зберегтися пам'ятник Григорію Сковороді на тому місці, де він зараз знаходиться.
Про це та інше дізнаєтесь буквально за хвилину після випуску новин.
Верховна Рада відхилила законопроект про внесення змін до закону про вибори президента України. Народні депутати не підтримали жодної з 243 поправок. Кабінет міністрів з 1 листопада збільшив на 20% або на 170-240 гривень мінімальну пенсію інвалідам війни та учасникам бойових дій. Україна та Бразилія домовилися про часткове скасування віз для українських громадян. Відповідну угоду сторони підписали після українсько-бразильських переговорів у Києві. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Людмили Денисової з посади міністра праці та соціальної політики. У Брюсселі сьогодні починається дводенна нарада міністрів закордонних справ країн НАТО. Головна тема зустрічі – участь військ Північно-Атлантичного Союзу в операції в Афганістані. Відправка до Афганістану американських додаткових підрозділів почнеться за 2-3 тижні, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс. ООН закликає владу Іраку визначитися із точною датою загальних виборів і пропонує свій варіант 27 лютого. У заяві ООН йдеться, що проведення виборів необхідне для стабілізації політичної ситуації в Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністри закордонних справ НАТО збираються сьогодні в Брюсселі на дводенне засідання щодо стратегії війни в Афганістані. Напередодні президент США Барак Обама оголосив про збільшення американської присутності в цій війні. І ініціативу вже схвалили деякі країни з Північно-Атлантичного альянсу. З подробицями Василь Зілгалов.
Вітаючи нову стратегічну ініціативу президента Сполучених Штатів, генсек НАТО зауважив, що він потратив кілька тижнів, щоб переконати американських союзників у такому кроці. Разом з тим Расмусен наголосив, що Афганістан є ключовим викликом не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всіх членів НАТО.
Це не лише війна Америки. Те, що відбувається в Афганістані, несе цілком конкретну небезпеку для громадян всіх інших країн.
Генсек НАТО підкреслив, що нестабільність в Афганістані вигідна тероризму, ісламським фундаменталістам, міжнародній торгівлі наркотиками, а все це зачіпає і європейських союзників також. Вчорашня промова Барака Обами поклала кінець 4 місяцям невпевненості у американських намірах в Афганістані. Рішення послати до цієї країни ще 30 тисяч вояків армії Сполучених Штатів Америки підвищує рівень американської присутності до 100 тисяч. Обама також сказав, що поступове зниження воєнної присутності в Афганістані розпочнеться з липня 2011 року, а до цього буде докладно вирішальних зусиль для підготовки місцевої армії та поліції, яка має зрости до майже півмільйона особового складу укупі. Сьогодні ці сили в Афганістані нараховують разом менше 200 тисяч, та й рівень їхньої оснащеності ще недостатній. Генсек НАТО запевнив Сполучені Штати Америки у нарощуванні неамериканських сил в Афганістані.
Я можу підтвердити, що союзники і наші партнери зроблять у цьому напрямку більше, значно більше. У 2010 році неамериканські сили місії в Афганістані зростуть на 5 тисяч вояків і, вірогідне, подальше нарощування ще на кілька тисяч.
Хоча у США вимагають і союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща – до 600, але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США в цій війні в Афганістані. Проблему багатостороннього підходу до Афганістану, як цього вимагає Вашингтон, міністри закордонних справ країн НАТО розглянуть детальніше у четвер і п'ятницю на саміті в Брюсселі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ще одну глобальну проблему – зміну клімату – обговорять в понеділок учасники саміту ООН у Копенгагені. Однак екологи попереджають, український уряд хоче збільшити квоти на викиди парникових газів, а пакет пропозицій до саміту Україна готує без громадського обговорення. Хоча Мінприроди обіцяє – враховує думку суспільства. Про екологічну ситуацію в Україні Євген Солонина.
Більшість країн, запрошених на саміт, погоджуються зменшити реальні обсяги своїх викидів, тоді як Україна пропонує, аби їй дозволили забруднювати повітря майже удвічі більше, ніж тепер, пояснює координатор програм зі змін клімату Ірина Ставчук.
За якісь приватні інтереси ставиться під питання вирішення цієї проблеми. Там дуже серйозні корупційні схеми, нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
Громадські активісти вимагають, аби Мінприроди запропонувало квоти на парникові гази не більші за нинішні викиди української промисловості. Однак, на думку директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Миколи Кудіна, до таких вимог Україна не готова.
В зв'язку з тим, що наша економіка достала свій Радянського Союзу вкрай занедбаному стані, нам зарані це обговорити питання. Сьогодні на комітеті Верховної Ради нашому розглядаються ці всі питання.
Верховна Рада та Кабмін розглядають пропозиції до саміту, які не пройшли громадського обговорення, говорить представник групи неурядових організацій зі зміни клімату Христина Рудницька. Вона звертає увагу, що в цих пропозиціях квота парникових газів завищена, аби була змога продавати право на викиди. Розпорядником отриманих коштів є Національна агенція екологічних інвестицій. Однак, куди витрачені 300 мільйонів доларів, вже отримані від продажу права на викиди Японії, заступник директора департаменту правової роботи агенції Микола Корабльов відповісти не зміг.
Жодна копійка так званих зелених коштів ще не потрачена. Відбувається дуже ретельна робота по відбору проєкту. Це кошти, які не пропадуть в кінці бюджетного року.
Представники групи неурядових організацій зі зміни клімату подали на Агенцію екологічних інвестицій позов до суду, оскільки договори з продажу та постанови про використання отриманих коштів ніде повністю не оприлюднюються. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Парникові викиди не просто шкодять екології, вони сприяють глобальному потеплінню. Містом із найбруднішим повітрям у Західній Україні визнали Ужгород. Саме тому все більше людей хворіють тут на онкозахворювання, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Ужгород, попри розташування у долині річки та серед зелених гір, не може похвалитися чистим повітрям. Більше того, серед 53 міст України, у яких проводяться нині дослідження стану атмосфери, обласний центр Закарпаття на 17-му за забрудненістю і недалеко від таких промислових гігантів, як Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ, Київ. А серед міст Західної України Ужгород і взагалі на першому місці. Жителі міста нині вдихають чимало канцерогенних речовин, рівень яких далеко перевищує гранично допустимі концентрації, каже начальник лабораторії спостереження за забрудненням атмосферного повітря Закарпатського гідрометеоцентру Василь Лобко.
У нас на сьогоднішній день найбільш забруднення атмосферного повітря – це на першому місці формальдегід, який йде постійно 4-5 разів вище граничної допустимої концентрації. За ним йде діоксид азоту, це 2-2,5-3 рази. Потім йде бензопирен, СО і пил.
Ужгород насамперед потрапляє через географічне розташування. У місті 70% днів у році спостерігається штиль. Це означає, немає вітрів, які би видували забруднені маси. Ще одна причина – багато, порівняно з іншими містами України, автомобілів, які використовують як паливо газ метан. Ужгородські вчені підтверджують, саме при спалюванні цього виду палива утворюється небезпечна речовина – формальдегід. Екологи ж розповідають, із формальдегідами навчилися боротися в Європі, і цей досвід варто перейняти українцям, каже президент регіонального молодіжного екологічного об'єднання «Екосфера» Оксана Станкевич.
І в них всі машини оснащені каталізатором Доджа. Це норми Євросоюзу. Тобто це каталізатор, який одразу на вихлопі, на виході от формальдегіду розкладає його на СО2 і воду. Тому в них і вважається метан екологічно чистим паливом. У нас машини всі застарілі, вони не мають цього каталізатора Доджа, тому ми цим всім дихаємо.
А ще спеціалісти розповідають, вирішити проблему можна, якби зобов'язати, бодай, основних забруднювачів, а це пасажирський транспорт міста, установити каталізатори на автівки. Проте міська влада не хоче чути екологів. Останні нарікають. Більше того, в Ужгородському міськвиконкомі нині за проблеми довкілля навіть відповідальної особи немає. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи вдасться киянам захистити пам'ятник Григорію Сковороді? Сьогодні, в день народження українського філософа і письменника, в Києві на Подолі зберуться представники громадських організацій. Вони проти демонтажу пам'ятника в рамках проєкту реконструкції контрактової площі, який передбачає київська влада. Більше про це Олена Римовська.
Пам'ятник Григорію Сковороді, спроєктований відомим радянським скульптором Іваном Кавалеридзе, розташований у Києві прямо навпроти Києво-Могилянської академії. Тут філософ навчався і викладав. Монумент встановили більше 30 років тому, і нині він є справжнім символом Могилянки. Що пам'ятник можуть демонтувати, у вересні заявив голова Подільського району Євген Романенко. Він тоді припустив, що навпроти університету доцільніше встановити монумент його засновнику Петру Могилі. У розпорядженні київського міського голови встановлення пам'ятника Могилі й справді заплановане. Окрім того, передбачається реконструкція центральної площі та Андріївського узвозу, а також реставрація старих будівель. Проте про демонтаж пам'ятників мова не йде, кажуть у Подільській районній адміністрації. За словами начальника відділу будівництва та реконструкції Володимира Білика, нині для адміністрації на першому місці ремонт і налагодження мереж.
Ніякого демонтажа ні в коєму разі по пам'ятникам архітектури, бо це іде реставрація архітектурних пам'ятників, а реконструкція тільки Андріївського узвозу в плані заміни інженерних мереж.
Володимир Білик наголошує, поки навіть проект реконструкції під питанням, адже розглянуть концепцію лише наприкінці місяця. Потім тендер на здійснення проектної стадії і лише за кілька місяців за наявності коштів зможуть взятися за втілення. Боронити пам'ятник Григорію Сковороді зберуться громадські організації та студенти Києво-Могилянської академії. Перебудову площі, вважають вони, мають здійснювати лише після затвердження оптимального проєкту, який не передбачає знищення культурних пам'яток. Говорить один із організаторів акції, голова Київського осередку громадської організації «Простір свободи» Тарас Пушкар.
Ми прагнемо також привернути увагу до того унікального культурного простору контрактової площі і до того, що вона повинна бути збережена, в тому числі і повинен зберегтися пам'ятник Григорію Ставрові Сковороді на тому місці, де він зараз знаходиться.
Організатори запевняють, їхня акція не лише на захист монумента. Пам'ятати про видатного українця і рік у рік вшановувати його ім'я – теж не менш важливе завдання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Дізнайтесь більше та висловіть про це свою думку на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі випуск новин.
Виборча кампанія в Україні відбувається конкурентно, вільно та прозоро, вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Водночас він зазначив, що зі збільшенням інтенсивності виборчого процесу Комітет виборців зафіксував зростання кількості фактів використання службового становища для агітації.
Насамперед користуються адміністративним ресурсом ті кандидати, які займають відповідні положення. Це президент України, це прем'єр-міністр України, це спікер, голова парламенту, але разом з тим опозиційний кандидат Віктор Янукович так само користується на місцевому рівні підтримкою адмінресурсом.
Зазначив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Новий посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт напередодні ввечері вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ Петру Порошенку. Глава МЗС побажав новому представникові США плідної роботи під час перебування в Україні. Сторони також обмінялися думками про взаємодію на міжнародній арені. Дипломатична місія попереднього посла США в Україні Джона Тейлора завершилася у травні. Україна та Бразилія домовилися про часткове скасування віз для українських громадян. Відповідну міжурядову угоду сторони підписали після українсько-бразильських переговорів у Києві. Як заявив президент Віктор Ющенко, це дозволить туристам обох країн безперешкодно відвідувати Україну та Бразилію. Ющенко також повідомив про підписання угоди щодо прямого повітряного сполучення між двома країнами. Прямі авіарейси планується започаткувати за півроку. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Людмили Денісової з посади міністра праці та соціальної політики. Автор проекту – депутат від партії регіонів Михайло Папієв. Народні депутати планують заслухати завтра звіт Денісової, а також голови правління пенсійного фонду Олексія Зарудного щодо виконання закону про підвищення соціальних стандартів. У Брюсселі сьогодні починається дводенна нарада міністрів закордонних справ країн НАТО. Головна тема зустрічі – участь військ Північно-Атлантичного Союзу в операції в Афганістані. В рамках зустрічі відбудуться також засідання комісії «Україна-НАТО» і «Грузія-НАТО». Відправка до Афганістану американських додаткових підрозділів почнеться за 2-3 тижні, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс. Виступаючи у Вашингтоні перед членами Конгресу, глава Пентагону зазначив, що військовослужбовці США будуть дислоковані переважно у південних та східних районах Афганістану. ООН закликає владу Іраку визначитися із точною датою загальних виборів і планує свій варіант – 27 лютого наступного року. У заяві ООН йдеться, що проведення виборів необхідне для стабілізації політичної ситуації в Іраку. За конституцією Іраку голосування має відбутися уже в січні. Проте через розбіжності з приводу виборчого законодавства вибори, ймовірно, не відбудуться у цей термін. Президент Росії Дмитро Медведєв проведе сьогодні у Римі переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвією Берлусконі. За повідомленнями ЗМІ, сторони обговорюватимуть питання економічної та політичної співпраці. Планується підписання понад десятка міждержавних угод. Сьогодні ж російський лідер планує зустрітися у Ватикані з папою римським Бенедиктом XVI. Йтиметься про взаєморозуміння між різними культурами та релігіями, гуманітарну співпрацю та міжнародні проблеми.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Прощаюсь з вами до завтра. Дякую, що слухаєте програми Радіо Свобода.